Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mospranimi i Kosovës në Interpol po shkakton probleme në luftimin e krimit organizuar, kontrabandës dhe terrorizmit. Këshilli për të drejtat e njeriut kërkon shkarkimin e ministrit të jashtëm Begjet Pacolli për shkak të deklaratave raciste dhe seksiste. Studentët protestues në Shqipëri ndërfrejnë protestat, por thanë se do të rikthehen në sheshe në fillim të janarit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke planifikuar tërheqjen e mira trupave nga Afganistani. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pranimi i Kosovës në Interpol është duke ja vështirësuar punën policisë së Kosovës. Zyrtar të kësaj të fundit, por edhe njohës të çështjeve të sigurisë, vlerësojnë se kjo po u shkakton probleme në luftimin e krimit organizuar, kontrabandës dhe terrorizmit. Raporti Fatlum Jasharit.
Mospranimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol e bën më të vështirë jo vetëm qasjen, por edhe punën dhe efikasitetin e organeve të rendit për luftimin e krimit, kontrabandës e terrorizmit. Bashkëpunimi ndërmjet policive nga vende të ndryshme të botës konsiderohet si domosdoshëm në luftimin e dukurive negative, të cilat shtrihen në shumë vende. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e Kosovës si antare e Interpolit krijon një zbrastir informacioni, nga se policia e Kosovës nuk ka qasjen e bazën e të dhënave të kësaj organizate.
Kosova nuk ka qasje direkte në databazat e Interpolit, që do më thënë se çdo vetur e vjedhur mund të hyjë në Kosovë dhe ne mos të kemi informacione. Çdo dokument i vjedhur mundet me u përdorë në përkufenje tonë dhe ne mos jemi në DNI. Ndërsa edhe personat që janë në kërkim ndërkombëtar mund të frekuentojnë Republikën e Kosovës dhe ne mos të jemi në DNI për këtë. Për shkak të çështjeve teknike që ekzistojnë, është e pamundur që policia e Kosovës të vendosë personat, veturat apo dokumentet në sisteme, sepse ato ndryshojnë brenda minutave. Kështu që ne minimalisht vendosim persona që janë në kërkim vetëm nga rajoni ynë ballkanik.
Megjithatë, ai shton se policia ka arritur që me angazhimin e saj përmes bashkëpunimit me shtetet të tjera të realizojë me sukses objektiva të rëndësishme. Njohësi i çështjeve të sigurisë dhe ish deputeti Nureddin Ibishi thotë se me mos antarësimin në organizatën ndërkombëtare të policisë, Kosova mbetet një njollë e zezë në luftimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit. Vota kundër e shteteve anëtare të Interpolit në asamblenë e përgjithshme, sipas tij, është e pakuptimt, pasi antarësimi i Kosovës është edhe në vetë interesin e kësaj organizate dhe sigurisë ndërkombëtare.
Mos antarësimi i Kosovës, që do të jetë ndikep edhe për ta, sigurisht realisht në punën dhe tashme policia Kosovës për dhe institucionet tjera kanë dhënë një kontribut të shmuar në identifikimin sada të kryese dhe prave po edhe të dukurive ndryshme që kanë kontribuar në përgjithsisht në vetë misionin e Interpolit.
Pos kësa, i Bishi vlerëson se në munges të qasjes në bazën e të dhënave të organizatës ndërkombëtare të policisë, siguria nacionale e Kosovës mund të vijet në rrezik. Këtu ai veç mas përmend rrezikun nga kthimi luftëtarve të përfshirë në luftrat terroriste në Irak e Siri, të cilët sipas tij mund të kthehen në Kosovë lirshëm pasi policia mund të mos ketë informacione për ta.
Aspekti praktik të sigurisë nacionale është problem, sa ta mbide, do të thotë mund të kthehen para ditë na, apo mund të jetë një shtet i kon ofër nesh edhe të mbresin rastin që në formë ilegale apo në formë tjetër të kalojnë brenda Kosovës apo eventualisht kalojnë tranzit Kosovën. Dhe vetëm ata, po edhe pjesëtarë tjera të grupeve terroriste dhe të krimit organizuar.
Ibishi shton se zyra për bashkëpunim me Interpolin, e cila në Kosovë funksionon në kuadër të UNMIK-ut, është e ngadalshme dhe jo efikase. Sipas tij, kjo shkakton pengesa të mëdha në procedimin e informacioneve dhe veprimeve të caktuara, si arrestimet apo ekstradimet. Mos antarësimi, mendon ai, mund të ndikojë edhe në ngjecjen për ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe pajisjen me mjete të nevojshme. Mos antarësimin në Interpol, qeveria e Kosovës dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë e patencilsuar si humbje për sigurinë e Ballkanit, duke reaguar edhe për fushatën e lobimit kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizatë të udhëhequr nga Serbia. kurse policia e Kosovës e shef votën kundër si vot politike. Si pas dhënësit të këtij institucioni, Daud Hoxha, organet e rendit në Kosovë i plotësojnë kushtet ligjore, teknike dhe ato të burimeve njerëzore për të bërë pjesë e organizatës ndërkombëtare të policisë.
Siç është potencuar dhe është parë edhe gjatë votimit në Dubai, vështërsitë janë politike, sepse Kosova i plotëson kushtet ligjore dhe teknike, por edhe me burime njerëzore që të bëhet pjesë e Interpolit. Mosantarësimi ynë në Interpol paraqet një zbrazësirë informacioni, një pikë qore dhe një nodh që mungon në zinxhir dhe kjo nuk është humbje vetëm për Kosovën.
Përndryshe, tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol datojnë që nga viti 2010, por atkohë Komiteti Ekzekutiv nuk e kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare, ndërkaq me 2015 dhe 2016 kishte aplikuar, por nuk kishte futur në agjendën e asamblesë së përgjithshme. Vitin e kaluar, më 2017, Kosova tërhoqi vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar në një takim të përbashkët presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj, ekipin negociator si dhe përfaqësuesit e grupeve parlamentare nga partitë opozitare për të diskutuar lidhur me fazën përfundimtare të dialogut me Serbinë. Mirpo kjo ftesë është refuzuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Ato thonë se dialogu nuk mund të udhëhiqet me platformë apo ligj që tej kalon kushtetutën e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kuvendin e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë refuzuar dhe nuk e kanë pranuar ftesën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njerësh kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, që në fillim të javës së ardhshme të takohen dhe të koordinohen për dialogun me Serbinë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar në një takim të përbashkët presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, ekipin negociator si dhe përfaqësuesit e grupeve parlamentare nga partitë opozitare që nuk janë përfshirë në ekip Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar në Partinë Lidhja Demokratike e Kosovës Abdullah Hoti ka thënë të premten në një konferencë për media se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e pranon ftesën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ai ka thënë se koalicioni qeveritar po mundohet të arnojë me votat e një partie politike opozitare. Me këtë parti opozitare ai është referuar Partisë Socialdemokrate, e cila sipas tij votet i ka të fituara nga një parti tjetër opozitare.
Ekipi dialogus ka marrë vetëm 59 vota, që nuk përbëjnë shumicën e thjeshtë në Kuvendin e Kosovës. Pavarësisht kësaj, ta kenë qartë se dialogu nuk mund të hiqet as nga partia 7 Kuvendin e Kosovës, e asë nga ta që kanë mandatet huja në Kuvendin e Kosovës. Dialogu nuk udhëhiqet me platformë apo ligj që të i kalon kushtetutën e Kosovës.
Përveç tjerash, ai ka thënë se legitimiteti nuk fitohet në trueza politike dhe se ftesa e Veselit sipas tij është përpjekje për të fituar legitimitetin e munguar të koalicionit qeveritar.
Ne nuk jemi duke hyrë në procesin e dialogut për të ribërë shtetin e Kosovës. Ekipi i dialogut në fakt është qeveria legjitime, me rolin kyç mbikëqyrës të opozitës dhe të shoqërisë civile.
Post tjera shaj ka thënë se koalicioni qeveritar duhet të pranoj se nuk ka fuqi politike për të udhëhequr institucionet e vendit. Sipas tij, zgjidhja e duhur në këtë moment është që të gjithë të takohen dhe të flasin për caktimin e një date për zgjedhjet të reja. Edhe në Lëvizjen Vetëvendosje, ftesa e Kadri Veselit është cilësuar e papranueshme. Deputetja Albulina Agjiu tha se vetëvendosja as nuk e pranon dhe as nuk shkon në takim të ftuar nga Veseli.
Nuk kemi shkuar asnjëherë të kaluarën në tryeza të tilla e as më pas tani, kur rrethonat e krijuara në vend kanë tendencë të legitimojnë Hashim Thaçin.
Agjiu konsideron se grupi i formuar nuk është kurfar delegacioni, por siç tha ajo, është vetëm një ekip qeveritar.
Së pari rezoluta dhe ekipi që është votuar me më pak se domethënë shumicën e deputetëve të kuvendit, pra vetëm 59 vota, për ne është i pavlerë dhe i papranueshëm. Pra ky nuk është kurfar delegacioni shtetëror, por eventualisht është një ekip qeveritar, të cilën siç e keni parë ka përshëndetur edhe presidenti Thaçi.
Përmes një projektligje të posaçëm për dialogun, Kuvendi i Kosovës po synon që të përcaktojë përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror në procesin e bisedimeve me Serbinë. Derisa tashmë Kuvendi i Kosovës me 59 vota për dhe 2 abstenime ka miratuar rezolutën mbi procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Delegacioni shtetëror sipas rezolutës ka 2 bashkëdrejtues që vijnë nga radhët e opozitës Shqipërisë dhe pushtetit. Të dy bashkëbiseduesit do duhet të votohen nga kuvendi së bashku me delegacionin shtetëror. Bisedimet politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lecimin e Bashkimit Evropian deri më tani janë zhvilluar në nivel të presidentëve, por tash tutje ekipi i ri beson se mund të marrë përsipër gjithë procesin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës janë duke u përballur me mungesë të energjisë elektrike. Qeveria e Kosovës po i vlerëson të papranueshme këto ndërprerje të energjisë, ndërkaq kompania që merret me distribuimin e energjisë KEC thotë se ndërprerjet e energjisë nuk po ndodhin për shkak të mungesës së rrymës, por punimeve që po bëhen në rrjetin ekzistues. Luljeta Krasniqi informon nga Prishtina.
Ndërprerjet e energjisë elektrike janë bërë pothuajse të përditshme në Kosovë. Ndaljet e her pashershme paralajmërohen përmes njoftimeve zyrtare nga distribucioni për furnizim e energji elektrike. Korporata energjetike e Kosovës thotë të mos ketë asnjë përgjegjësi sa i përket reduktimeve që po ndodhin. Kompania e distribucionit dhe shitjes së energjisë elektrike në bazë të licencës dhe kontratave me konsumatorët, siç parashihet me ligje, ka obligim furnizimin e qytetarëve pa ndërprerje me energji elektrike, pavarësisht sa janë kapacitetet prodhuese vendore të KEK-ut, të cilët aktualisht prodhojnë deri në 800 megawatt orë energji elektrike. Zëdhënësi i KEC-it, Viktor Buzhala, thot për Radion Evropa e Lirë se sa i përket ndërprerjeve të fundit që kanë ndodhur me energji elektrike, ato nuk janë rezultati mungesës së energjisë elektrike, por punimeve që janë të domosdoshme. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike, Buzhala thot se ndalesat kanë të bëjnë me punë të planifikuara si rezultati mirëmbajtjes dhe investimeve në rrjetin elektrik. Por që këto ndërprerje të energjisë elektrike nga qeveria e Kosovës konsiderohen të patolerueshme. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se situata me energji elektrike krahasuar me të kaluarën është më stabile, por që sipas tij nuk duhet të ketë ndërprerje të energjisë me arsyetimin e rrjetit të vjetërsuar.
Ne kuptojmë që rrjeti në Kosovë është i vjetërsuar dhe këtë normalisht kjo është marrë për bazë edhe ka kjeci ku është privatizu, pra ka ditë ku është sistemi dhe në shfa situatë është, nuk është diçka që është surprize e punë që është rjeti vetërsua, në po në anë atjetë është deklaruar dhe është raportuar që për 5 vitet e para që nga privatizimi, KEC ka investuar mbi 100 milion euro në rjet, me lënë të përmisimit të rjetit dhe normalisht stabilizimit. Na dim që situata është stabilizu ka asim me që shka qenë, por ka se prat nuk mund të jemi në vazhdimësi në të këtë arsyetimi e rjeti vetërsua.
Ministri Luka shton se zyra regulatorit për energji, si zyre e vetme që përfaqësohet nga Kuvendi i Kosovës, për monitorimin dhe rregullimin e tregut energjetik duhet të jetë më e prerë në këtë çështje.
ZRE-ja ka obligim që ta monitorojë dhe ta auditojë a është një gjë e tillë vërtet. Dhe nëse është e vërtet, nuk ka ndonjë mekanizëm që ta dënojë, por nëse është e vërtet, atëherë janë mekanizmat dhe ndëshkimet që mund të ndodhen.
Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publik në zyrën e regulatorit për energji, thotë për Radion Evropa e Lirë, si kanë të rrequr vërejtjen dhe kanë kërkuar nga operatori furnizimit me energji elektrike dhe ai për distribuim të energjisë ndërprerjen e menjëhershme të reduktimeve. Ajo thotë se ZRE është në proces të monitorimit të operimeve të licensuarve dhe në rast se vërehet shkelje të kushteve të licencave do të ndërmerren masa në përputhje me ligjet dhe rregullat në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Arjon Krasniqi, 18 vjeçar nga Malisheva, ka lindur pa duar. Duart i ka zëvendësuar me këmbët e tij duke i përdorur për çdo gjë, madje edhe për të pikturuar, dhe ëndrat e tij është që të bëhet piktor. Për shkak se familja e tij jeton në kushte të rënda ekonomike, Arjoni, që ka kryer këtë vit të shkollën e mesme, nuk ka mundur që të regjistrohet në universitet sepse atij duhet edhe një përcjellës. Kronike Taulan Çenajt.
Arjon Krasniqi nga Malisheva ka lindur pa duar. 18 vjeçari lindur në fshatin Drenos të Malishevës, duart i ka zëvendësuar me këmbët e tij. Ai përdor këmbët, sidomos të djathtën, për çdo gjë. Ushqehet, shkruan dhe pikturon me këmbë. Arjoni këtë vit ka përfunduar shkollën e mesme, mirë po nuk është regjistruar fare në universitet, pasi familja e ti nuk mund t'ja financoj shkollimin. Djalosh i fjale pak të regon për Radion Evropa e Lirë që pikturën e përdor për të kaluar kohën dhe se ndërën të bëhet piktor.
Honra e me all që më bon në piktur, dhe më thonë një artist, për pëse thjesht këto me përdori si hubi e kam.
Që kur ishte i vogël, kishte nevojë që ta kishte dikë afër tij që t'i ndihmonte. Motra e tij e shoqëronte për në shkollë. Në klasën e ti, a i kishte bankën e veçantë, që i mundëson të ati të shkruante me këmbë.
Gjithë mundën për i klasës forë, më kom e për cilë, kom posë mundën të më ofërë gjithë mundën, po të i falim ndërë ushe që një nuk e kanë leonë ato që të më ndimë, më ndë me thonë të e bunë ato vetë, po edhe parësisht ndimë i që më kanë leonë pa ta, i kom posë vështë të sitë mija. Gjithë mundën do të me posë bankë speciale, do me thonë për mu.
Nevojen për të pasur një përcjellës se përmendet dhe baba i ti, Nuhi Krasniqi. Por më shumë se sa për përcjellës, Arjoni si pas ti ka nevoj për shoqëri, derisa të domosdoshme janë protezat që i mundësojnë ati të ketë një jetë normale.
Arjonit duhet me kujdes me gjithë jetë, dhe më thonë tash, shkollim edhe jetë normal që donë përkroje morale edhe materiale, dhe më thonë shpytje përsa të për proteza.
Që nga viti i kaluar, në Kosovë ka filluar së zbatuari ligji për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik. Ligji cili do të duhej të përmirësonte pozitën dhe mirëqenjen e personave me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre. Por sipas drejtorit të Hendikos Afri Maliqi, nuk janë përmirësuar kushtet e këtyre personave. Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë, po ashtu se në bazë të ligjit Arjonit i takon të ketë një kujdestar.
Arjonit gjithsesi duhet i takoj kujdestari apo asistenti gjithsesi. Infrastruktura fizike, cila është e paqasshme, transporti është i paqasshëm, mungon shumë pak fëmijën të integrum në sistemin arsimor, mungon punësimi personave me aftësi të kufizuara, edhe këtë të mbështes në ligje, për shkak se kemi ligje, po fatkeqësisht nuk po zbatohen disa thujse pak, disa fare e disa deri dikon.
Arjon Krasniqi deri tani ka shitur disa nga pikturat e tij të punuara me këmbë. Thotë se këtë do të vazhdoj të bëj edhe në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni thonë se tash nuk është koha të përfshihen në ndryshime kushtetuese të gjitha kërkesat e partive politike shqiptare, pasi kjo do të mund të bëjë në një kohë më të përshtatshme. Ata thonë se përparësi tash duhet të kenë kushtet nga marrëveshja Prespës për të cilat po rrjedhin afatet e përcaktuara. Informon nga Shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Amandamentet kushtetuese që kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë tani më kanë marrë formë, ndërsa votimi i tyre final pritet të bëhet pas festave të vitit të ri. Ndryshimi më i madh sa i përket propozimit të parë të qeverisë ka të bëjë me dokumentat personale apo shtesinë që do të jetë maqedonese, qytetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut, që nuk përcakton dhe definon përkatësinë etnike të qytetarëve. Ndryshimi tjetër ka të bëjë me shtetasit e Maqedonisë jashtë vendit dhe kujdesin e shtetit. Ata do të quhen diaspora dhe jo maqedonasit jashtë shtetit, siç ishte në variantin e parë. Ndryshimi tjetër ka të bëjë me ndërhyrjen që kishte bërë grupi i deputetëve të përjashtuar të VMRO DPMNE-s lidhur me forcimin e identitetit maqedonas, si dhe anulimin e të gjitha amandamenteve nëse marrëveshja nuk kalon në Greqi. Do theksuar se deputetët e opozitës shqiptare kishin paraqitur dhe kërkesa të tjera, por të njëjtat ishin refuzuar nga shumica parlamentare, si ajo e ndryshimit të preambulës dhe definimit të shqiptarëve si popull shtet formues, heqjen e termit prej 20% për shqiptarët dhe kërkesa të tjera. Shpëtim Pollozhani nga Forumi i Intelektualëve Shqiptar për Radio Evropa e Lirë thotë se faktori politik shqiptar nuk është treguar këmbëngulës sa i përket përfshirjes së kërkesave lidhur me çështje që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Shqiptarët janë anashkaluar krejtësisht në këtë marrëveshje, po janë faktor kyç dhe janë faktor vendosës i cili u japin kahje dhe zgjidhje problemeve drejtëtashme. Unë mendoj se partitë politike shqiptare nuk janë në nivelin e kohës dhe në nivelin e detyres, përveç një pjesë të opozitës.
Thot Pollozhani, ai duke komentuar pranimin e amandamentit që Kosova të njihet si shtet fqinj edhe në kushtetut, thot se kjo paraqet vetëm hedhje his syve.
Ama nuk është kjo kur gjë, kjo është një kozmetik shumë e lirë, një çështje shumë e lirë kozmetike, ma Kosova shtete kanë pranuar ato që forcat më të fuqishme të botës. Kjo është vetëm një formalitet i thjeshtë që lindohet te kryta thotua më herët. Si është për mua dhe Zaevi për të cilit kanë pritur shumë shqiptarët, ka dështuar totalisht në çështjen shqiptare. Mirë, po unë mendoj se ardhur koha për forcat të reja politike.
Por Trëndafil Ivanovski njohur si çështjeve juridike thosë se ndryshimet kushtetuese kanë të bëjnë vetëm me marrëveshjen për emrin apo për një qëllim të caktuar, andaj edhe është e pamundur sipas tij që të ngriten dhe kërkesat e tjera. Trëndafil Ivanovski thosë se në këtë moment delikat në të cilin ndodhet Maqedonia si shtet, është e pamundur të hapen çështje siç i quan ai, të ndjeshme për të inkorporuar në kushtetut.
Kur
Maqedonia të stabilizohet si shtet, të gjitha ato çështje që kanë gjeneruar krizë dhe vazhdojnë të gjenerojnë krizë, sigurisht se do të hapen sa i përket kushtetutës. Por në këtë moment nuk ka as kohë dhe hapësirë që këto çështje të diskutohen, sepse Maqedonia është shtënguar të realizojë marrëveshjen e presëvës, për të cilin proces rrjedhin afatet e caktuara. Thot Ivanovski, ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme për realizimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, të njohur si marrëveshja e presëvës. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis njoftoi se do të largohet nga detyra në fillim të vitit të ardhshëm. Lajmi vjen në javën kur presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka marrë vendim për tërheqjen e të gjitha trupave amerikane nga Siria. Mësohet se gjenerali Mattis nuk është pajtuar me këtë vendim. Valona Tela na i sjell hollësit.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis do të largohet nga posti në fillim të vitit të ardhshëm pasi, siç tha në letrën e dorëheqjes, pikpamjet e tij nuk janë plotësisht të përafërta me ato të presidentit Donald Trump. Letra e tij u bë publike shumë shpejt pasi Trump shkroi në Twitter se Mattis do të pensionohet në fund të muajit shkurt. Mattis ka qenë një ndihmë e madhe për mua në bindjen e aleatëve dhe të vendeve të tjera për të paguar pjesën e tyre të obligimeve ushtarake, shkroi Trump në Twitter. Lajmi për largimin e Mattisit vjen në javën kur Trump njoftoi se të gjitha trupat amerikane do të tërhiqen nga Siria. Në letrën e tij të dorëheqjes, Mattis tha se i ka trajtuar aleatët me respekt dhe se ka përdorur të gjitha mjetet e fuqisë amerikane për të siguruar mbrojtje të përbashkët. Me që keni të drejtë, keni një sekretar të mbrojtjes, pikpamjet e të cilit janë më të harmonizuara me të tuat mbi këto dhe çështje të tjera, besoj se është e drejtë që unë të jap dorëheqje, shkroi gjenerali Mattis në letrën e tij. Mediat amerikane raportojnë se Mattis dhe ndihmës të tjerë të sigurisë kombëtare kanë kundërshtuar vendimin e Trumpit për tërheqjen nga Siria, duke thënë se ai i bën fitues Iranin, Rusin dhe Turqin. Reuters citoi një zyrtar të shtëpisë së bardhë të ketë thënë se Mattis ka dhënë dorëheqje gjatë një takimi me Trumpin, pasi ata kanë shprehur pikpamje të ndryshme për disa çështje. Mattis, 69 vjeç, gjenerali marincave me 4 yje dhe me një karrierë prej 40 vjetësh, ka qenë një nga antarët më të respektuar të administratës Trump dhe ka gëzuar respekt edhe nga demokratët edhe nga republikanët. Udhëheqësi demokrat i Senatit Chuck Schumer tha se dorëheqja e Mattisit është një tregues i kaosit në administratën amerikane. Demokrati Mark Warner, nën kryetari Komitetit të Senatit për Inteligjencë, shkroi në Twitter se kjo është e frikshme dhe se Mattis ka qenë një ishull stabiliteti në mes të kaosit të administratës Trump. Udhëheqësi i shumicës republikane në Senat Mitch McConnell e lavdroi Mattisin dhe tha se është përkeqardhje që ai po lë administratën. Senatori Republikan Marco Rubio shkroi në Twitter, vetëm lexojeni letrën e gjeneralit Mattis, e bën shumë të qartë se po shkojmë drejt një serie gabimesh të rënda politike që do të rrezikojnë kombin ton, do t'i dëmtojnë aleancat tona dhe do t'i fuqizojnë kundërshtarët tan. Largimi i Mattisit është ikja e radhës e një zyrtari të lartë administratës, ndërsa Trump është vetëm në gjysmë të mandatit të parë. Trump ka njoftuar më 8 dhjetor se John Kelly, gjenerali pensionuar i korpusit detar, do të lërë postin e shefit të stafit të shtëpisë së bardhë në fund të këtij viti. Në mesin e të ikurve të tjerë të fundit është edhe Jeff Sessions, prokurori i përgjithshëm, i cili është detyruar të japë dorëheqje më 7 nëntor, ndërsa ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë më 9 tetor se do të japë dorëheqjen në fund të vitit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me 62 vota për, deputetet e kuvendit të Kosovës kanë miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin për vitin 2019. Buxheti për vitin 2019 parashihet arrit shifrën e 2.3 miliardë eurove. Ky projekt buxhet nuk është mbështetur nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendose, derisa ka marrë votat për nga subjekti tjetër opozitar, Partia Socialdemokrate. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut i ka kërkuar qeverisë së Kosovës ta shkarkojë Bexhet Pacollin nga pozita ministrit të punëve të jashtme për shkak të, siç është thënë, fjalorit denigrues, fyes, racist dhe seksist të përdorur gjatë të raportimit para Komisionit Parlamentar për punë të jashtme të kuvendit të Kosovës. KMDLN tha se Pacolli ka shkelur rënd të drejtat e njeriut kur ka thënë se Serbia ka përdorur 10 vajza për t'u afruar përfaqësuesve të shteteve anëtare të Interpolit. Dhënja në loje 10 femrave të bukura dhe të veshura mirë është fyerje për femrat për faktin se ato i kualifikon si të pamoralshme, ka vlerësuar KMDLN. Studentët në Shqipëri kanë përmbyllur protestat të tyre për vitin 2018 për t'i vazhduar ato në janar të vitit të ardhshëm. Ky vendim i tyre vjen pasi që nga e hëna hapet zyrtarisht pushimi festave të fundvitit në të gjitha universitetet e Shqipërisë. Studentët janë zotuar se do t'i vazhdojnë këto protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre ekonomike dhe akademike drejtuar qeverisë dhe institucioneve arsimore të vendit. Prej më shumë se 2 javësh, studentët kanë bojkotuar auditorët e universiteteve duke marshuar në sheshet dhe bulevardet e Tiranës, por edhe në qytete tjera të mëdha të vendit. Qeveria e Shqipërisë vazhdimisht ka bërë përpjekje për të hapur dialog me studentët, megjithatë ata refuzojnë dialogun dhe thonë se kushtet e tyre nuk janë për bisedime, por vetëm plotësim të kërkesave. Komiteti Helsinki i SBA-ve përshëndeti sankcionet që Departamenti i Shtetit vendosi ndaj ish-komandantit të policisë serbe Goran Radosaljević për shkak të dyshimit se ishte i përfshirë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Komiteti e këshilloi administratën amerikane që të vazhdojë me presionin ndaj Beogradit për të zgjidhur këtë vrasje. Vrasja e Ilir Mehmet dhe Agron Bytyçit me 1999 ka qenë pikë kyçe për marrëdhëniet e SBA-s me Serbinë. Vëllezërit Bytyçi kanë qenë shtetas amerikan dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Trupat e pajetë të tyre janë gjetur në qershor të vitit 2001 në një varrezë masive në Petrovo Selo në Serbi. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke planifikuar tërheqjen e mira trupave nga Afganistani, kanë raportuar mediat amerikane. Në disa raportime, duke u cituar zyrtar anonim, është thënë se rreth 7000 trupa, apo më shumë se gjysma prezencës ushtarake amerikane në këtë shtet, do të kthehen në shtëpi brenda disa muajve. Këto raportime kanë ardhur vetëm një ditë pasi presidenti Trump ka njoftuar për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me mbyllje shumë të gjatë të qeverisë në rast se demokratët nuk financojnë premtimin e tij për ndërtimin e murit në kufirin me Meksikën. Në një seri të postimeve në rrjetin social Twitter, Trump ka kërkuar 5 miliard dollar, shumë e cila është miratuar në dhomën e përfaqësuesve, mirëpo pritet të dështojë në Senat. Në rast se nuk arrihet asnjë marrëveshje, disa pjesë të qeverisë amerikane do të mbyllen në mesnatën e së premtes. Një mbyllje e tillë e pjesshme do të shënonte herën e tretë që ndodh një gjë e tillë në agjencitë federale në 2018. Protestuesit pro pavarësisë së Katalonjës janë duke bllokuar disa rrugë të këtij territori, teksa ministrat spanjoll janë duke mbajtur një takim të kabinetit qeveritar në Barcelonë. Ky takim synon të ulë tensionet disa muaj pasi liderët katalonas janë burgosur për tentim të pavarësimit të rajonit të Katalonjës. Kryeministri Pedro Sanchez dhe lideri katalonas Quim Torra janë pajtuar të enten për të zhvilluar një dialog efektiv. Takimi i së premtes është organizuar pikërisht një vit pasi qeveria e mëparshme spanjolle ka mbajtur zgjedhjet parakoshme në Katalon, një vendim që është cilësuar si provokativ nga grupet pro-pavarësisë. Dyshimet po rriten nëse rezerva botërore prej 300.000 dozave të vaksinës kundër sëmundjes së ebolës është e mjaftueshme për të kontrolluar epidemitë e ardhshme. Sëmundja vdekjeprurëse po del jashtë zonave fyore dhe atyre rurale dhe gradualisht po kalon edhe në qytete. Ekspertë organizatës botërore të shëndetësisë tashmë po flasin me prodhuesit kryesor të vaksinave për të rivlerësuar se sa duhet këtë rezerva në nivel global, raporton Reuters. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.